Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Sizə xoş və gözəl bir gün arzulayıram. İndi isə gəlin bu günə gözlənilən hadisələrin anonsu ilə tanış olaq. Bu gün ombudsmanların Bakıda keçirilən 4-cü konferansı başa çatır. Tədbirin sonunda Bakı bəyannaməsinin qəbulu gözlənilir. NATO Parlament Assambleyasının nümayəndələrinin Abxaziyaya tanışlıq səfəri davam eləyir. NATO rəsmilərinin Suxumiyə qeyri-rəsmi səfəri dünən başlanıb. Bugün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fövqəladə Yardımlar üzrə koordinatoru Jan Egeland'ın Sudan və Çada səfəri başlanır. Bugünün əsas gözlənən hadisələridir. Qarşıda sizi maraqlı reportajlar və söhbətlər gözləyir. Xəbərlərdən sonra isə efirə Panorama və Qafqaz Qovşağı verilişləri çıxacaq. Bizdən ayrılmayın. Danışır Azadlıq Radiosu, yaxın vaxtlarda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin yeni görüşü baş tuta bilər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov məlumat verib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlama prosesində ən ağır nöqtələrdən biri də Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı məsələdir. Vaşinqtondakı Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun əməkdaşı Svante Kornel hesab edir ki, bu məsələnin həlli asan olmayacaq. Ekspertlə Bakıdakı müxbirimiz İlqar Rəsul söhbət edib.
Dağlıq Qarabağın statusu sülh danışıqlarının indiki mərhələsində həll olunmayacaq. John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru Svante Kornel deyir ki, bu məsələ Azərbaycanın torpaqlarının çoxu geri qaytarıldıqdan sonra həllini tapacaq.
Ən azından bu Qarabağın axır statusu, yəni bu dəqiqədə qərar verilməyəcək. Yəni ertələnməsi söz konusu. Ondan sonra yəni bu bütün iqtisadi əlaqələr başlayacaq, qaçqınlar evlərinə qayıta biləcək. Azərbaycanın torpaqlarının çoxu geri qaytarılacaq.
Cənab Kornel əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin çözülməsi məsələsində Ermənistan əvvəlki illərə görə Fransadan və Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan dəstəyini itirib. Hazırda bir çox məsələlərin perspektivi baxımından Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları üçün ən vacib ölkədir. Fransa isə artıq münaqişənin həlli məsələsində neytral mövqeydə dayanır. Onun sözlərinə görə bölgədə gedən proseslərin mərkəzində dayanması Azərbaycanın mövqelərini möhkəmləndirir.
Ermənistan regionda gedən proseslərin içində deyildir və bu Azərbaycanın rolu regionda artması deməkdir və Ermənistanın biraz genelde kalması göstərir. Bu həm Qarabağ konfliktə görə, həm də genel olaraq yəni bu ölkələrin inkişafına görə Ermənistanın geri kalması və Azərbaycanın yavaş-yavaş Ermənistana görə daha yaxşı bir pozisiyaya gəlməsi deməkdir.
John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun tədqiqat direktoru bildirir ki, İlham Əliyev Prezident George Bush'la Dağlıq Qarabağdan danışarkən problemin həllində Amerika Birləşmiş Ştatlarının daha böyük rol oynamasını istəyib. Ona görə də ola bilsin ki, Amerika konfliktin çözülməsinə daha böyük önəm verəcək. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə kütləvi informasiya vasitələrinə bildirib ki, həmsədrlərin regiona səfəri sadəcə gəzmək xatirinə deyil. Fransalı həmsədr Bernard Fassiyenin Yerevana getməsi, oradan Bakıya gəlməsi və dövlət başçısı tərəfindən qəbul edilməsi müzakirə üçün mətləblər olduğunu deməyə əsas verir. Araz Əzimovun sözlərinə görə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin yaxın vaxtlarda görüşü planlaşdırılır. Bakıdan İlqar Rəsul.
Gəncə və ətraf kəndlər üçün içməli su mənbəyi olan Göygöldə ekoloji monitoring aparmaq üçün Elmi Tədqiqat Laboratoriyası yaradılır. Bölgədəki müxbirimiz Səadət Akif qızı xəbər verir.
Laboratoriyada Gəncəni içməli su ilə təmin edən gölün kimyəvi və bioloji analiz aparılacaq. Qafqaz üçün Regional Ekoloji Mərkəzin Gəncə üzrə koordinatoru İrşad Abbasovun sözlərinə görə, təşkilat bu qurumun yaradılması üçün 5000 dollar grant ayırıb.
Bu laboratoriya daimi olaraq davam edəcək, çünki monitoring bir gündən aparılmır. Monitoringi biz çalışırıq ki, daimi yaradaq və mütəmadi olaraq Göygölün ekoloji vəziyyətinin haqqında məlumatımız olsun. Çünki bilirsiniz ki, Göygöl Gəncəni içməli su ilə təmin edilən su mənbəyidir.
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla işləyən Qafqaz üçün regional ekoloji mərkəz Azərbaycanda Gəncəni pilot zona seçib. Təşkilat regionda ekoloji problemlərin həllinə yönəlmiş 5 layihənin reallaşması üçün 32 min dollar ayırıb. Mərkəzin təmsilçisi Ketavan Samadaşvilinin sözlərinə görə layihələrin seçimini Azərbaycan hökumətinin ötəsinə buraxıblar. Xanım Samadaşvili ümid edir ki, onların yeni partnyorları Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarında da ekoloji problemlərin həllində onlara yardımcı olacaqlar.
Я надеюсь, тех людей, которые принимали участие, чтобы они нам помогут уже распространить этот опыт.
Gəncənin Nizami və Kəbəz bələdiyyəsinin də qoşulduğu bu layihələr zamanı şəhərdə yaşıllığın gücləndirilməsi, məişət tullantılarının ləğvi üçün əsaslı tədbirlər hazırlanması və Gəncə çayının 10 hektarlıq sağ sahili boyunca xiyaban salınması da nəzərdə tutulub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Zigmund Freud'un çaşmağa verdiyi izahdan tutmuş Edip kompleksinə qədər, oğlan uşaqlarının anıları ilə yatmağa milliyinə qədər bir çox fikirləri, yaddaşları 10 illər boyu məşğul edib. Psixoanalizdə tamam yeni bir mərhələ açan Freud'un anadan olmasının 150 illiyi qeyd olunur. Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin Viyana, Moskva və Vaşinqtondan verdikləri reportajların xülasəsini dinləyicilərimizə Rövşən Əliyev çatdırır.
We are now going upstairs to the Sigmund Freud's flat.
İndi Sigmund Freud'in 1891-ci ildən 1938-ci ilə qədər yaşadığı mənzilə qalxırıq. İndi özəl otaqlarına daxil oluruq. Bunu Freud'in Viyana'dakı ev muzeyindən Peter Neumayer deyir. Dünyada yaxın keçmişə aid tək tük alim var ki, onun necə yaşadığını bilmək üçün uzun yol gedib ev muzeyinə bu cür baş çəkirlər. Tək tük alimlər olub ki, fikir tarixində bu cür dəyişikliklər yaradıblar. Bunlardan biri də Freud-di. Hazır ki, Çex Respublikasında Yəhudi ailəsində anadan olan və ömrünün çoxunu Viyana'da keçirən həkim və filosof Sigmund Freud. Onun ideyaları və müalicə üsulları zamanın sınağından necə çıxdı? Sovet İttifaqında Freud'in fikirləri antisovet burjua nəzəriyyəsi adlandırılaraq qadağan olunmuşdu. Psixoanalitika tədris olunmurdu. Psixoterapevt müalicəsi mövcud deyildi. Moskva sakini Yuliya kimi çoxları üçün şəxsi problemlərini peşəkar psixoterapevtin yanına getməklə yox, çox vaxt yaxınları ilə araq vurmaqla həll eləməyə çalışırdılar. Yuliya deyir,
Başımda fikirlər qarışıq idi. Çoxlu kompleksim vardı. Gerçəkdən dostlarım kompleksdən qurtarmağa kömək elədilər. Mənə vurulan kişi də mənə çirkin olmadığımı anlamağa kömək elədi. Kimsə səni sevəndə özünə daha əmin olursan.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiyalıların çoxu mənəvi sağlamlıq üçün yeni yollar axtarmağa başladılar və bu yerdə Sigmund Freud'in 100 il qabaq açdığı yol, psixoanaliz köməyə gəldi. Moskva Psixoanalitiklər Cəmiyyətinin prezidenti Viktoriya Patapova 90-cı illərdə Fransada təhsil alıb. Qaydandan sonra Rusiyada psixoanalizlə bağlı gördüyü vəziyyəti belə təsvir eləyir.
1999-cu ildə geri qaydanda Rusiyada bir yığın psixoanalitika institutları, bir yığın psixoanalitik var idi ki, onlar eyni vaxtda həm psixoanalizlə, həm yoga ilə, həm də ekstrasens müalicəsi ilə məşğul idi. Psixoanalitikanı çox yayğın başa düşürdülər. Təhdik psixiatr psixoanalizi elm kimi qəbul edirdi.
30-a yaxın pasiyenti müalicə edən Patapova onların çoxunun varlı biznesmenlər olduğunu deyir. Bu pasiyentləri ən çox şaşkın vəziyyətə qoyan Rusiyada hakim kəsilməkdə olan kapitalizm dəyərlərdir. Psixoanaliz müalicəsi hazırda Rusiyalıların çox üçün əl çatmazdı. Adətən bu müalicə 4 iləcən çəkir və həftədə 3 dəfə aparılan hər seans 15 dollaradır. Bu cür pulu olmayanlar üçün psixoanalitikanı öz başına öyrənməyi təşrif edən kitablar var. Ötən Moskva televiziyalarından biri real pasiyentlərlə seanslar əsasında biz hər şeyi həll eləyir yaddı verilişlər yaymağa başladı. Freud'in nəzəriyyəsinə və müalicə metodlarına Rusiyada münasibət çox dəyişkən olub. 1904-cü ildə onun Yuxunun Yozumu adlı kitabı rus dilində çıxandan sonra Avropada olduğu kimi böyük diskussiyalara səbəb oldu. Sonradan bolşeviklər gələcək sovet adamı yaratmaq üçün bundan yararlanmağı götür-qoy elədilər. Leon Trotski psixoanalizə açıq dəstək verdi. Stalinin oğlu psixoanalitika prinsipləri əsasında yaradılmış tibbi məktəbdə oxudu. 20-ci illərdə Freud'in nəzəriyyəsi Avropa və Birləşmiş Ştatlarda böyük şöhrət qazandı. Bundan sonra Sovet İttifaqı onu təhlükəli burjua nəzəriyyəsi kimi damğaladı. Bəs Freydin nəzəriyyəsi ümumiyyətlə zamanın sınağından necə çıxıb? Bir tərəfdən dünyanın psixoterapevtləri Freydin müalicə üsullarını geniş tətbiq edirlər. O bir tərəfdən onun nəzəriyyəsini ziddiyyətli sayan alimlər də var. Birləşmiş Ştatlardakı Virginia Universitetinin psixologiya üzrə professoru Timothy Wilson Azadlıq Azad Avropa Radiosuna deyir. Psixoanalitik müalicənin xəstəliyin daha yaxşı sağaldılma yolu olması barədə bu gün də çoxlu şübhələr var. Dediyim odur ki, bu çox geniş bir sahədir və deməzdim ki, səmərəsizdir. Ancaq düşünürəm ki, terapiyanın ən yaxşı növü hansıdır? Burada suallar çoxdur. Freud klinika həkimi idi, terapiyaçı idi, nəzəriyyəçi idi və bunların hamısının o biri tərəfində terapiya barədə ideyalar dururdu. Amma Wilson hesab edir ki, Freudun bəzi fikirləri indi üçün gülməli görsənir. O, qadınların natamam kişi olması barədə Freudun dediyini misal çəkir. Sonda Freudun fikirləri ən çox məşğul edən bəzi nəzəriyyələrini ötəri xatırlayaq. Freud yanlışları təsadüf saymır. Yuxudakı hər şeyin mənası olduğunu deyir. Edip kompleksi nəzəriyyəsinə görə oğul atanı öz rəqibi sayır. Bunları bir çoxlarının ziddiyyətli saymasına baxmayaraq, insanın hərəkətinə alt şuurun təsiri barədə Freudun fikirləri müasir psixoanalizin əsasında durur. 30-cu illərdə Almaniyada faşistlər hakimiyyətə gələndən sonra Freudun kitabları yandırıldı. Freud 1938-ci ildə Britaniyaya qaçdı və ömrünün son ilini orada keçirdi.
Danışır Azadlıq Radiosu. Türkiyədə Şəhriyarın türkcə şeirlərindən ibarət yeni kitab çapa hazırlanır. Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə kitabı çapa hazırlayan filologiya elmləri doktoru Yusif Cedişli ilə söhbət etmişdir. Həmin söhbəti sizə təqdim edirik.
Azərbaycan ədəbiyyatının nəhəng siması Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar haqqında yaddaşıma həkk olmuş yazılar, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ədəbi bir hadisə, Professor Rüstəm Əliyevin Şəhriyarla görüşlərim, Əbülfəz Elçibəyin haqqında bükülməz qolu dönməz üzü vardır və 1988-ci il sentyabrında ölüm xəbəri gələndə Xəlil Rızanın yazdığı Sanki bir dağ yıxıldı məqalələridir. Elmlər Akademiyasının ədəbiyyatın üstündəki təziyyə mərasimində Profesor Azadə Rüstəmovanın ağlaması, şair Profesor Atif Zeynalının mənim devimdə yastır deməsi və şair Hacı Mailin 40 gün ehsan verməsi, ustadın sözü ilə desək, əsər qoyub ruhumda, hər zadımda. 60-cı illərdən üzübəri Bakı, Təbriz, Tehran, Ankara və İstanbulda Şəhriyarın İran-Azərbaycan türkcəsində yazdığı əsərlər dəfələrlə nəşr edilsə də, bu əsərləri tədqiqatla bir arada çap etdirən ilk alim Yusuf Gədiklidir. Azərbaycan ədəbiyyatının Türkiyədəki tərcüməçisi və araşdırıcılarından biri olan filologiya elmləri doktoru Yusuf Gədikli, Şəhriyar türkcə bütün şeirləri kitabının 4-cü çapını hazırlayır. Sağ olsun, bizim söhbət təklifimizi qəbul etdi. Azərbaycan ədəbiyyatından tərcümələri barədə söhbətimiz əsnasında söz təbii ki, dönüb dolaşıb Ustad Şəhriyarın yaradıcılığına gəldi. Yusuf bəy dedi ki, 1978-ci ildə diplom işimi Hüseyin Cavidin İblis və Uçurum pyeslərinin təhlilini əsr etmiş və adını çəkdiyim əsərləri Türkiyədə çap etdirmişdim. 80-ci illərin ortalarında Sovet Azərbaycanı ilə əlaqə yaratmağın çətinliyini görüb İran-Azərbaycanına yönəlməyə qərarlaşdırdım. Mən də kənd uşağı olduğuma görə əzbər bildiyim Heydər Babaya Salam əsərində həyatımdan bir çox fraqmentlə rastlaşmışdım. 1988-ci il martın 13-də Təbrizdə xəstəxanadakı xüsusi bir otaqda 83 yaşlı şair Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarla görüşə bildim. Şəhriyar çox yaşlanmışdı.
Gəldim, ondan sonra bu eseri işte Şəhriyarın bütün şiirlərini içinə alan eseri neşrettik və ya son bunun 4-cü neşrini yapacağız şimdi 99 şiirlə bərabər. Sanıyorum bütün şiirləri burada olacaq Şəhriyar.
Yusuf Gədiklinin Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarla görüşündən düz 6 ay sonra ustadın vəfat xəbəri hamını sarsıtsa da, İrandan qayıdan Yusuf bəy Şəhriyarın türkcə bütün şeirlərini kitab halında nəşrə hazırlamağa başlayır. Şəhriyar türkcə bütün şeirləri kitabı ilk dəfə 1990-cı ildə çapdan çıxıb. Daha sonra iki kərə çap edilmiş kitab Yusuf Gədikli tərəfindən 4-cü dəfə çapa hazırlanır. Gədikli deyir ki, bu kitabda Şəhriyarın türkcə yazdığı 99 şeir çıxacaq. İndiyə qədər ışıq üzü görməmiş bir neçə şeir İrandakı dostlarından gəldi. Bəzi əsərlər dostlarına ithaf edilib və 4 misradan ibarətdir. Yusuf Hoca, Şəhriyar türkcə bütün şeirləri kitabının 4-cü nəşrini nə vaxt çıxarmağı planlaşdırırsınız? Cavabı, Türkiyədə yay aylarında kitab bazarında durğunluq yaşanır. İnşallah, payızda Ustad Şəhriyarın 99 əsərindən ibarət türkcə şeirlər kitabının ən kamil nəşrini çıxaracaq. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Məmləkəti qarış-qarış dolaşır. Görüb eşitdiklərimizi anbağın yazır.
Gedib ta toba, toba, pamuk toba. Ta burdan məna qazancı qalacaq.
Aslına deyirəm, say oğul, öyrənin, xalq sənətdə deyirsən qayırıb yığırsan da satılmır, eləmir.
Bir Azərbaycan şəkilləri yaradırıq.
Lənkəran səfərindən İlkin Məmmədov.
Şəkidən Rövşən Qəmbərov.
Naxçıvandan Babək Bəkir.
Bazar ertəsi, axşam 9-a 15 dəqiqə qalmış, Azadlıq radiosunda Azərbaycan şəkilləri ilə görüşürük.
Danışır Azadlıq radiosu verilişimiz davam edir. Növbədə panorama verilişidir və bugünkü verilişi Şahnaz Bəylər qız aparır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə panorama verilişi, mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Bakı büromuzun qonaqları isə Tələbə Qəbulu Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, Təhsil Nazirliyindən İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Onlara sualları isə mənimlə bərabər Xalq qəzetindən həmkarım Səbuhi Məmmədov, yeni müsavatdan isə Xalid Kazımlı verəcək. Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə artıq xarici dövlətlərin filiallarının fəaliyyəti dayandırılır. Bundan başqa özəl məktəblərin hüquq və tibb fakültələrinə qəbul dayandırıldı. Bir neçə özəl məktəblərin ləğvi haqqında, səhv eləmirəmsə, müstəqil Azərbaycan Universitetinin ləğvi haqqında qərar qəbul olunub. Hamlet müəllim, sizdən başlamaq istəyirdim ki, necə qiymətləndirirsiniz Təhsil Nazirliyinin bu son addımını, bu qərarını, necə baxırsınız buna?
O xarici dövlətlərin, ali məktəblərinin filiallarının ləğv edilməsi qərarı çox düzgün, doğru qərardır. Sadəcə buna bənzər qərarlar həmişə olur, sonra nədənsə o həyata keçmir. Bu deməli qərarlardan biri, deyə bilmərəm.
Hamlet fəhəm, belə başa düşürəm ki, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Belə başa düşürəm ki, siz Təhsil Nazirliyinin bir çox addımlarını dəstəkləyirsiniz.
Bəzilərini hə, amma bəzilərini qəti yox. Özəl ali məktəblərin hamısında istisnasız olaraq müəyyən ixtisaslara tələbə qəbulunun bu il dayandırılması onu qəti sürətdə bəyənmirəm.
Söhbət bu hüquq və tibb fakültələrinə gedir də, sizin bəli, universitetdə bəli, də tibb və hüquq fakültələri bəli var. Necə bilirsiniz, dayandırılması ədalətli qərardırmı, düzgün qərardırmı?
Mən bilirəm ki, ümumiyyətlə ədalətli qərar deyil. Bütün ali məktəblərin hamısına, ya dövlət olsun, ya özəl olsun, hamısına eyni cür yanaşmağı və hamısında demək ki, hamısı bir-biri kimidir, hamısını ya tərifləyək, ya bağlayaq, ya cəza verək, bu qəti düz ola bilməz. Qəti sürətdə razı deyiləm və mən hesab edirəm ki, Xəzər Universitetində hüquq və tibb fakültəsi, hansı ki, iki fakültədən söhbət gedir, o biri fakültələri kimi kifayət qədər səviyyəlidir. Biz o fakültələrin inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşük. Yəni, bakalavr, magistr səviyyəsində bütün tədris proqramları beynəlxalq standartlara uyğun gətirilib və bunu biz özümüz tək başına eləməmişik. Bunu bizlə 3 il Amerika Hüquqçular Assosiasiyası bizlə işləyiblər 3 il, bizim onlar gəliblər, Amerikanın neçə hüquq fakültələri bizə, bizimkilər ora geliblər.
Aydın da Hamlet müəllim, bəs tibb fakültəsi ilə bağlı?
Tibb fakültəsi ilə bağlı deyim mən. Tibb ümumiyyətlə təhsilinin Azərbaycanda geri qalmasının mühüm səbəblərindən biri odur ki, köhnə 60-cı illərin, 50-ci illərin proqramlarla hərəkət edir. Bizdə isə son 4 ildə tamamilə tam 100% Avropa proqramları qoyulub. Universitet özünə çox profilli klinika düzəldi, tibb klinikası. Dördüncüsü, bu hal-hazırda stomatoloji klinika açmaq üzrəyik. Özə biz mütəxəssisləri gətirmişik Avstraliyadan və Türkiyədən. Və nəhayət...
Hamlet müəllim, üzr istəyirəm. Məylə gəl, argumentləriniz yetərlidir. Hə, İlham müəllimin fikirlərini verəmək istəyirəm.
Buyurun, yəni,
ondan başlayayım İlham müəllim. Hamlet müəllim dedi ki, ucudan tutma bütün özəl məktəblərdə tibb və hüquq fakültələrinin ləğv olunması düzgün qərar deyil. Ədalətli qərar deyil. Və öz argumentlərini də gətirdi ki, konkret olaraq Xəzər Universitetində hüquqşünasların yetişdirilməsi ilə bağlı hansı addımlar atılır, eləcə də tibb fakültəsində hansı işlər görülür. Bu Hamlet müəllimin argumentləri, indi sizin argumentləri dinləyək.
Bizim bu addım atmamıza səbəb nədir? Məzunların işlədikləri, gələcəkdə imtahan verdikləri, müsabiqədən keçdikləri, müəssisələrin bizə narazılığıdır. Bunun əsas ikisi olubdur. Respublika prokurorluğu və Səhiyyə Nazirliyi və onun bütün məsələləri.
Konkret Xəzər Universitetinin məzunları ilə bağlı.
Deyəcəm hamısını. Və ən əsası da ictimaiyyətdən bizə gələn bizə gələn demək şikayətlər. Mən sizə sözün düzünü deyirəm. Mən təhsil nazir aparatı rəhbəri kimi deyim ki, filan universitet yüksəkdir, keyfiyyəti yüksəkdir. Bu mənasızdır. Və bunu o məzunları işə götürən təşkilatlar deməlidir. Onda bəli, bu ali məktəbin keyfiyyəti var. Hamlet mənim çox düzgün deyir. Xəzər Universiteti bizim Azərbaycanda ən şəffaf, ən inkişaf eləməkdə olan universitetlərdən biridir. Amma qardaşımız mənlə razılaşmalıdır ki, bayaq mən dediyim o şərtlər Hamlet müəllimgildə bu günləri dövlətinkindən aşağıdır. Bəs Hamlet müəllim deyir ki, biz tomatoloji politika yaradacağıq, yerimizi almışıq, dəvət eləmişik. Bu başqa məsələ. Amma tam şəkildə gəlib deyirsiniz ki, bax, bu mənim politikam, bu mənim xaricdən gələn alimim, bu mənim tədris planım, xaric edəm, dövlətin standartlarına uyğun görün. Hamlet müəllim ixtiyarı yoxdur ki, getsin Avropanın istədiyi proqramı da tətbiq edəsin. Bizim ölkəmizin dövlət standartları var. Artıq bizim təhsil müəssisələri akreditasiyadan keçirlər.
Xalid Kazımlının sualı var.
Buyurun. Deməli, indi siz dediniz ki, bu məsələlərdə yalnız sizin bir siyasətiniz var. Daha doğrusu motivi aydındır ki, söz baza yoxdur, kadrlar çatışmır. Yəni. Və orada iki fakültənin adını çəkdiniz. Biri hüquq, biri də tibb fakültəsi ki, bunlar bağlanır əsasən. Amma ictimaiyyət arasında belə bir informasiya var ki, bu adı çəkilən ixtisasların başqa bir özəl institutda monopoliyaya götürülməsi barədə hazırlıq gedir. Semaşko xəstəxanasının bazası əsasında yeni bir özəl ali məktəb yaradılacaq və orada bu bir əldə cəmləşdiriləcək. Yəni başqa institutlarda, universitetlərdə fəaliyyət göstərən tibb fakültələri. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyim, birincisi sizin dediyiniz şayələrdən söhbətdə mən heç nə eşitməmişəm bir. İkincisi, təhsil nazirliyi kollegiya qərarında artıq qeyd edir, bildiyiniz kimi hamısında bu dayandırılıb. Üçüncüsü, əgər həqiqətən hər hansı bir Azərbaycan oğlu gəlsin sübut eləsin ki, bax bu mənim binam, bu mənim bazam. Bu mənim müəllimlər. Müəllimlər artıq o deməməli ki, mən bu müəllimi BDO-dan gətirəcəm, bunu Azizdən gətirəcəm, bunu nə bilim baş. Bizi narahat edən ən əsas məsələ odur ki, dövlət ali məktəblərindən bütün müəllimlər cəlb olunurlar həmin iki ixtisasa. Beynəlxalq universitetdə, digər universitetlərin hamısında çalışan müəllimlərin 99% tibb universitetinin müəllimləridir. Amma direktor dedi ki, o müəllimlər mənim dərsimi pozurlar, mənim dərsimdən qaçırlar, gedirlər orada dərs deyirlər və təhsil naziri də araşdırıb ki, biz monitorla keçirmişik, aytola dolmuşuq, o müəllimlərin adı jurnalda var. O müəllim axırda gəlir jurnala qol çəkir, amma onun dərsini çox aşağı səviyyəli, səriştir, ya laborant, ya da digər müəllim əvəz edir.
Özəl məktəblərdə,
özəl
yəni?
Məktəblərdə.
Hamısında yoxdur.
Hamısı qatılır, çoxunda və antoqa badıqlarımızda. İndi Hamlet müəllim mənlə razılaşır. Hamlet müəllim, sizi universitetdən biz də razıyıq, nazirimizin də müsbət fikri var. Amma bu iki ixtisasla bağlı. Mən, o vaxt siz ona cürət eləyə bilərsiniz, deyərsiniz ki, mənim ixtisaslarım tibb universitetində yüksəkdir.
Birincisi, bizim bazamız Bakı Dövlət Universitetindən xeyli yaxşı qaldı. Müəllimlər, hüquq fakültəsinin müəllimlərinin böyük hissəsi. Deməli, bizdə qəti sürətdə Bakı Dövlət Universitetindən deyil. Əksinə, bizim müəllimlər də gedib Bakı Dövlət Universitetində dərs deyirlər. Deyləş Klinskaya, Milan Kaloja Mərkəzi, Türk Amerikan Mərkəzi, bunlar bizim bazamızdır rəsmi.
O boyda Rusiyada 500-dən çox ali məktəb var, 200-dən çox özəl ali məktəb var. Onun heç birində Rusiyada tibb ixtisası yoxdur. Bir dənəsində də yoxdur. İndi onlar, bilirsiniz nədən irəli gəlir bu? Elə bir sahədir ki bu. Hər bir özəl ali məktəbin rektoru cürət eləməməlidir bu ixtisasa. Siz düzdür, siz düzdür, iki ildir buna başlayıbsınız, Hamlet mənə. Buraxılışınız da yoxdur hələ, uşaqlar ikinci kustu oxuyurlar.
Rəman, görün iki ildə nələr eləmişsiniz.
Eləyibsiniz, Hamlet mənim. Amma o, qan eləmir, mütəxəssislər getdilər. Biz özümüz getmədik sizə. Bizim demək ki, Resko prokurorundan 2 nəfər, Ədliyyə nazirindən 2 nəfər, Səhiyyə nazirindən 3 nəfər, yüksək hesab mütəxəssislə işçi qrup yarandı.
Çox formal kəndisi oldu İlham Əlim. 2 saat oturdular, baxdılar, getdilər. Axı, biraz yoxlamaq elə olmamalıdır. Bu bir həftə gəlsinlər, söhbət eləsinlər, baxsınlar.
Burada bayaqdan bir fikir gedir ki, özəl məktəblərdə dövlət ali məktəblərinin, universitetlərinin müəllimləri dərs deyir, özəl məktəblərin müəllimləri də dövlət məktəblərində. Bəlkə bu iki sektor arasında rəqabət gedir və bəlkə bu rəqabətdə tərəflərdən biri duruş gətirə bilmir, ona görə bu addımlar atılır.
Bu 3%-in 97% olar. 97% dövlət ali məktəblərinin müəllimləri özəllərdə dəstəyir. Ola bilər ki, elə mütəxəssislər var, dövlət onu cəlb edə bilər. Siz təsəvvür edin ki, dövlət ali məktəbində çalışan 35 nəfər adam 5 institutda dəstəyir. 5 özəl ali məktəbdə. 70 nəfərə yaxın 3 ali məktəbdə dəstəyir. 500-dən artıq 2 ali məktəb. Bu dəst demir, adı orada gedir. Qurmalımız, adı gedir onun. Çünki biz cədvəlləri toxuşdururuz. Baxırıq, bunun cədvəlinə bu cədvəl eynidir.
Verilişə gec qoşulan dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Təhsil Nazirliyinin icra aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, Tələbə Qəbul Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Onlara sualları isə Xalq qəzetindən həmkarım Səbuhi Məmmədov, Yeni Müsavatdan Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylərqızı verir. Söhbətimizə Vurğun Əyyub qoşulub, Tələbə Qəbul Komissiyasının keçmiş sədri. Mən istəyərdim ki, əvvəlcə onun polemika haqqında fikrini öyrənək.
Bəri başdan deyim ki, Təhsil Nazirinin atdığı bu addımı doğru, amma çox gecikmiş bir addım hesab edirəm. Problemlərin kökündə dayanan nədir? Məsələ ondadır ki, 94-cü ildən, səhv eləmirəmsə, 94-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda özəl ali məktəblər istər yüksək məmurların, istər həmən universitetləri açmaq istəyənlərin gəlir mənbəyinə çevrilir. Bütün bunların müqabilində Azərbaycanda təhsil siyasətinə birbaşa cavabdeh olan bir qurum, Təhsil Nazirliyi, aciz uşaq kimi dayanıb baxırdı. Nə Təhsil Nazirliyinin bir səlahiyyəti var idi, nə onun başında dayananlar, nə o zaman dayananlar, nə indi dayanan Misir Mərdanov bir nazir kimi müstəqil fəaliyyət göstərə bilmirdi. Mən mətbuatda bir neçə dəfə oxudum ki, Misir müəllim hansısa özəl ali məktəblərin haqqında məsələ qaldırıb. Amma illərdir sürünüb. Niyə? Çünki bir nazir kimi öz iradəsini ortaya qoyub, bu məsələdə nə dərəcədə haqlı olduğunu sübuta yetirə bilmədi. Və bu uzun illər ərzində bu ali məktəblər at oynadıblar. Biz hət vaxtı ilə təklif eləmişdik. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası tələbələrin bu başda birinci kursda daxil olanda siyasını təqdim eləyirsə, sonda da nəzarət olsun ona. Görək, nə qədər uşaq bura qəbul olunmuşdu, nə qədər tələbə qəbul olunmuşdu, nə qədər...
Sözümü bəldən kəsəm. Bu, siz dediyiniz hamısı, o, bəli, qanun boşluqları var idi, onlar işlərə maneçilik edirdi. Amma bunu görən ölkə prezidenti, 2004-cü iyun ayında təhsil qanunda dəyişiklik olundu. Əvvəlki qanunda var idi ki, özəl ali məktəblər tələbə qəbulu öz nizamnamaya uyğun aparırlar. Biz bununla bağlı həkki ölkə rəhbərliyinə hər il məlumat verirdik ki, bax, filan universitet bu qədər artıq aparıb, ona da tədbir görə bilmədilər, çünki qanun onların tərəfində.
Üzr istəyirəm, amma vaxtı ilə prezidentin fərmanı olub və bu fərmana əsasən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası yaradılıb və o fərmanda göstərilib ki, ölkədə ali məktəblərə tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası tərəfindən aparılır. Özəl məktəbin öz başına əgər nizamnaməsinə yazıbsa ki, belədir bu.
Mən öz istəyirəm, oğul müəllim. Qanun əgər hər hansı fərman, hər hansı sərəncam qanundan aşağıdırsa, birinci yerdə qanundur. Bunun nəticəsində 2004-də ki, bu dəyişdirildi. Həmən vaxtdan bəli siz deyən kimi, artıq özəl məktəblərə rəsmi bizim məktəblər getdi ki, sizin artıq o era qutardı. Dövlətin bizə yolu var, tələbə qəbulu, tələbə dövlət komissiyasının sərəncamıyla gedə bilər. Ondan sonra nələr əmələ gəldi, artıq gördüyünüz, məsələn, Müstəqil Azərbaycan Universiteti əlavə bu qədər tələbə qəbulu apardı, Təhsil Nazirliyinin özündə məlumat bankı var. Hər il noyabr ayında o bank yeniləşir. Bankı alana qədər artıq hərbi komissiyalardan bizə məlumatlar gəldi ki, filan universitet forma 26 verib çağırışdan bağlı, gördü bu adam götürüb. Yəni, bunların hamısına qarşı mübarizə getdi.
Mən çox üzr istəyirəm.
Bizi də əvvəl, bu özəlləri...
Belə çıxır ki, ancaq bu qanun boşluğundan bağlıymış. Tələbə qəbulunda keçib balı var.
Mən onu demək istəyirəm də.
Siz də bilirsiniz. Yaxşı, bu qanun boşluğu bunların nizamnaməsinə uyğun tələbə qəbul aparmağa imkan veribsə...
Bəli.
Bir nəfər niyə soruşmuyor ki, hansı səviyyəli uşaqları qəbul eləmişsiniz bura? Mən bunları bütün siyasi etirazlardan uzaq olaraq demək istəyirəm. Gəlin unutmayaq. Təhsil çox strateji bir məsələdir. Azərbaycanı biz səlakətə aparırıq. Və o cümlədən də sizin təmsil elədiyiniz nazirlik başda olmaqla. Mən niyə nazirlik sözünü belə tez-tez işlədirəm? Mən bir daha sizi nazirliyi səsləyirəm ki, siz daha çox məsuliyyət daşıyırsınız.
Əlbəttə, təhsil siyasətinə biz yaxşı.
Birgə hərəkət eləyək, boşluqlar var. Aradan qaldıra bilmirsə təhsil nazirinin buna gücü çatmırsa, gəlin ictimaiyyətin gücündən istifadə edin.
Oğul müəllim, artıq siz qeyd elədiyiniz kimi, birinci təhsil nazirliyi öz işini görür. Özü də... Siz bayaq qeyd elədiniz, elə məsələlər var ki, bizim səlahiyyətimizdən kənardır, əlbəttə. Biz yenə də bunu hamısını aparırıq. Ən əsas odur ki, Hamlet müəllim qulaq asır. Qeyri dövlət təhsil müəssisələrinə Həmin test sualın keçəndə ən aşağı səviyyəli. Keçid balından mən deyərdim, lap 50 bal, 60 bal, 70 bal olan uşaqlar qəbul olurlar. Keçən bizim kollegiyada bir məsələ müzakirə olundu. Biz demək, ali məktəbədə 2 semestr monitor qapardıq, qruplar götürdük, qrupların imtihanlarını özüm bir bəs nəzarətə götürdük. Necə oldu burada? 250 baldan aşağı, hətta 300 bala qədər ali məktəbə girən tələbələr tədris olunan məlumatları mənimsəyə bilmirlər. Onların hamısı 2-3 qeyri-kafi qiymətlər aldılar. Amma 300 baldan yuxarı olanlar yavaş-yavaş artıq görürsən, bu da müsbət qiymətlər. Bunun nəticəsi olaraq biz təklif edir, tələbə qəbul komissiyası. O vaxt 150 bal idi. Bunu qaldılar 200 bala. Mən istəyərdim, qalsın 250 bala, 300 bala.
Biz siz istəməklə də öyle üzr istəyirəm. Bu nə subyektiv yanaşmadır? 700 bal ən yüksək həddirsə, 280 bal bizim ənənəvi 3-ə bərabərdir.
Bəli, bəli.
Siz deyirsiniz 150, 150 bal o demək
150 idi də.
Bu adam kitab ağzı açmayıb. Bunun da səbəbi nə olub? Təhsil Nazirliyi burdan tələb eləyib ki, plan vermişik bu dolmalıdır, yoxsa müəllim işsiz qalır.
İndi gəlin, özəl alim məktəblərinin nə günahı var? Özəl alim məktəb rektoru tələbə qəbul olurdu. Onun qabağını hamle etmən birinci onu qoyurdu ki, mən elə təhsil qurum ki, elə şərait yaradım ki, bu 250 balından, 300 balından girən uşaqları inkişaf elətdirim, gələcək diplom ala bilsin. Amma dövlət alim məktəblərinin qarşısında bu durur ki, 650 balından girən uşaqları mən elə tədris verməliyəm ki, o mənim müəllimimdən, mənim tədrisimdən narazı qalmasın. Bilirsiniz, ən böyük gözəllərə düşürdü bu da.
Son illər, məsələn, Xəzər Üniversitesində çox yüksək ballı uşaqlar gəlir. Məsələn, bu il neçə prezident təqaüdçüsü Xəzər Üniversitesində gəlib, ilk seçim ediblər. Və yaxşı bilirsiniz ki, dövlət universitetlərindən, prestijli dövlət universitetindən yaxşı tələbələr indi Xəzərə keçirlər.
Bəli, son 3 ildə, 4 ildə, qoy ictimaiyyət də bilsin, mən eşitməmişdim ki, özəl dövlət təhsil müəssisəsində, özəl təhsil müəssisəsində tələbə keçdim. Artıq 3 ilin ərzində mən 20-dən çox bizə müraciət gəlibdi. Prestij dövlət alim məktəbinin prestij ixtisasından Xəzər Universitetinə, Qafqaz Universitetinə tələbələr burası köçürülür.
İlham bəyim, əksinə də müşahidə olunub.
Yəni, əksinə laf çoxdur, amma belə əksinə yox idi. Bu təzə başlayıb. Bu artıq odur ki, dövlət, qeyri-dövlət təhsil məsələlərində artıq həmin müəyyən ixtisaslar üzrə kadr hazırlığı artıq dövlətdən rəqabətdədir.
Aydındır, mən istəyərdim Səbuhi Məmmədova qarşı haqsızlıq eləməyək. Onun sualı var, bayaqdan ona imkan yaratmamışam mən aparacaq kimi. Buyur Səbuhi, sizin sualını dinləyək.
Mənim həm İlham müəllimə, həm də Hamid müəllimə bir qısa sualım var. İlham müəllim, siz yəqin ki, razılaşarsınız ki, həmin o ləğv olunmuş o filialların, yəni hal-hazırda uşaqlarının anası, valideynləri hardasa biraz narahatçılıq da keçirirlər. İndi ola bilsin ki, onlar siz dəfələrlə olub, deyim, xəbərdarlıq eləmişsiniz ki, həmin onlar qanunsuzdur, onlara uşaqlarınızı oxutmayın. Hər halda, demək, siz həmin o valideynlərə sualınız nədir, cavabınız nədir, nə deyə bilərsiniz?
Yəni, onların taleyi necə olacaq?
Taleyi necə olacaq? Onların pul məsələsi, çünki istərsə pul veriblər, hər halda.
Məsələn, Müstəqil Azərbaycan Universiteti, bizim Nazirliyin özünün lisensiyasında olan universitetdir. O universitetdə qanun yoluna qəbul olan tələbələr, əlbəttə, olan hüquqları var, öz ərizələrlə, öz arzularla müvafiq qeyri-dövlət alim məktəbinə köçürüləcəklər. Amma Rusiyanın filiallarında olan məsələ, onlar əslində qalsa hansısa Dağıstanın ali məktəbində rəsmi tələbələrdir. Əmr oradan gəlib, oradan bunun qeydiyyatı gedib. Bunlar əksər hissəsi, yer təhsili orada davam etdirməlidir. Əlbəttə, bu da problemdir. Bununla bağlı həm təhsil naziri, həm də dövlət yuxarı təşkilatda yəqin bir qərar qəbul etməlidir. Bu da problemlər olacaq. Amma onlar hansı ali məktəbin tələbəsidir? Burada olmur ki, əsas məktəbində təhsil davam etdir. Özü onların sayı çox deyil. Biz hesablamışıq, əsas 4 ali məktəbdə var. Demək, Moskva Dövlət Açıq Universitetinin Bakı filialında var, Dağıstan filialında var, Sankt Peterburqun Bakı filialında var və də Rusiya, Cənubi Rusiya Montanistan. 2500-ə yaxın tələbə var. Onun düz 60-70% qiyabçılar yerdə qalan əyanı oxuyanlardır. Yəqin bununla bağlı da bir tədris doğru sualdır.
İlham müəllimin cavabına mən bir məqamı əlavə edeyim.
Buyurun.
Mən açıq deyirəm. Ailələrin, vətəndaşlarımızın günahı heç də təhsili idarə eləyən institutlarda nazı deyil. Rüşvət verirlər, özəl universitetlərə qəbul edirlər.
Hər leylan verilir, qulaq asınlar.
Nə bilim, uşaqlarını, övladlarını əskərlikdən saxlamaq üçün mütləq aparıb hansısa yerəsə ilişdirirlər. Bu filialların kökündə bircə məsələ dayanır. Ya bunları əskərlikdən uzaqlaşdırsınlar, ya bir ildən sonra dövlət ali məktəblərinə köçsünlər. Bu isə mən bildiyim qədər qəti şəkildə qadağandı.
Qadağandı, bəli.
Amma buna rektorlar da göz yumur, təhsil nazirliyi də göz yumur.
Artıq bizdə ola dayandırılıb. Heç bir filialdan köçürmə olmuyor.
Artıq dünənki qərar.
Bizim o müəllim, qoy ictimaiyyət bilsin. Əsas məsələ 4 filialın üstündə durur. Bayaq adlarını qeyd elədim. Bu filiallar Rusiyanın təhsil nazir lisensiyasını alıblar. Rusiyanın səfirliyi də onları burada dəstəkləyir. 2 il bundan qabaq Rusiyanın o vaxtki təhsil nazir Filippo Bakıya gələndə bu məsələ laf yuxarı səviyyədə baxıldı. Belə qərara gəlindi ki, Rusiyanın Azərbaycan arasında filialların yaradılması, fəaliyyət göstərilməsi haqqında mexanizm yoxdur. İşçi qrup yaradıldı. Bizim nazikdən 3 nəfər, Rusiyanın təhsil 3 nəfər. Bu insanlar oturdular bir neçə ay ərzində bu qaydaları yaratdılar. Qaydalar orada göndərildi. Bizdə də oldu. Amma bu qaydalar təsdiq olunmadığına görə hamı onu gözləyir. Yoxsa biz bu bugünkü qərarımızı biz 2002-də verməli idi və hazır idi qərarımız. Bu qaydalar olsun, bu müzakirə olunsun. Ya bunlar ləğv olunsun, ya bunların biri saxlanılsın, yerdə qalanlar ora köçürülsün. Hansı formada gözlənilib olmadı. Ona görə biz məcbur olduq qəti qərar verdik.
Verilişə geç qoşulan dinləyicimizi xatırladım ki, o Azadlıq Radiosunda Panorama verilişini dinləyir. Bakı Büromuzun qonaqları isə Təhsil Nazirliyinin icra aparatan rəhbəri İlham Pirməmmədov, Tələbə Qəbul Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlıdır. Onlara sualları isə Xalq qəzetindən həmkarım Səbuhi Məmmədov, Yeni Müsavatdan Xalid Kazımlı və mən Şahnaz Bəylər qızı verir. Üzr istəyirəm, Səbuhinin sualı var Hamlet müəllimə verək.
Buyurun, buyurun.
Mən Hamlet müəllimdən soruşmaq istəyirəm. Hamlet müəllim, siz indi icra orqanının yəni reaksiyasını bilirsiniz. Artıq onlar sizdə hüquq və tibb fakültələrinin, yəni ki, gələcək tələbələrini belə arasa da sualatını həll edirlər. Amma indi mən sizə soruşmaq istəyirdim. Siz həmin bu məsələni necə həll eləmək istəyirsiniz? Bu icra orqanla bu yaranmış mübahisəni. İndi sizin gələcək addımlarınız necə olacaq? İndi hər halda Xəzər Universitetinin tələbələri də qulaq asırlar buna.
Bəli, birinci mən onu deyim ki, məni ən çox narahat eləyən qəti sürətdə Xəzərdə bu ixtisasa belə deyək ki, səviyyəsinə yaxşı demirlər, o deyil. Məni narahat eləyən odur ki, ümumiyyətlə eyniləşdirmək olmaz. Qəti sürətdə mümkün deyil ki, bütün özəl ali məktəblərin tibb fakültəsi eynidir, hamısı pisdir. Bu yanaşmanın özü belə deyək ki, hesab edirəm ki, səhv yanaşmadır, başqa cür olmalıydı. Əlbəttə ki, bu söhbət qəti sürətdə fakültələrin ləğvindən söhbət getmir, bunu düzgün başa düşmək lazımdır. Söhbət bu il qəbulun dayandırılmasından gedir. Bu, müəyyən mənada bir dövlət tərəfindən atılmış bir addımdır ki, görünür bu gün belə bir gün hesab edilir. Amma bu məsələ müzakirə olunmalıdır qarşıda. Təzədən bu məsələyə qayıdılmalıdır və ayrı-ayrı araşdırılmalıdır ki, ayrı-ayrı universitetlər ayrıca araşdırılmalıdır ki, kim hansı səviyyədədir, necədir və nəyə qadirdir və nəyi eləməlidir. Söhbət bu il, əslində mən belə fikirləşirdim ki, qəbulun məhdudlaşdırılması olmalıydı. Düzgün qərar belə olmalıydı ki, məsələ, qəbul çox az olsun. Məsələ, vurğun deyən kimi 400 baldan aşağı olan adam həmin fakültələrə özəl ali məktəblərdə qəbul olunmur. Bax, bu cür qoyulmalıydı. Əslində, profilaktik tədbir görülməliydi. Daha qurulanı sındırmaq olmaz.
Dünən Misir müəllim dedi ki, 1734 tələbə qanunsuz qəbul olunub. Bu qanunsuz tələbələrin qəbul edənlərlə və o qəbul olunanlarla bağlı hansısa bir cəza tədbiri nəzərdə tutulubmu?
Artıq biz bu universitetin rəhbərliyinə Misir müəllim humanistliyi yüzündən oldu. İstəmirdi birdən belə qət addım atsın. O universitetdə bağlamaq şey. Amma nə qədər biz ona 9-dan çox xəbərdarlıq məktubu verdik. Valideynlərə müraciət elədik. Ay cəmi sizin uşağınız tələbə hesab olunmur. Yenə sənədlərinizi götürün. Özümüz televiziyadan çıxış elədik, dəfələrlə qəzetdə verdik. Qulluğu mənim çox gözəl deyil. Valideynlər bunu eşitmirlər. Bunlar reaksiya vermədilər. Ona görə biz məcbur olduq. Artıq baş prokurorun korrupsiyaya qarşı idarəsi artıq istintaq işə aparır. Məhkəmə də gedir.
Universitetin rəhbərinə qarşı.
Məlum, universitet baş verən qanun pozuntusuna qarşı. Bir də mən Hamlet müəllim sözünü əlavə eləmək istəyirəm ki, bəli, onun tələbələri oxuyurlar. Bütün ali məktəblərə aiddir bu. Yəqin 2 ildən sonra. Yenə xüsusi komissiya yaradılacaq, yenə bu müvafiq orqanlarında ən səlahiyyətli nümayəndələrdən ibarət. Əgər onlar bazarını qaldırsalar, lazım olan, bizə lazım olan tədris metodu təminatı, professorun heyətini sübut eləsələr ki, mən artıq 2 ildə bu işləri görmüşəm, ola bilsin, müxtəsə bəziləri ala bilərlər. Tibblə hüquqdan gedir söhbət. Biz yəqin payızda artıq pedagogik ixtisaslarla bağlı bu işlərə baxacaq.
Onun mən o sualı vermək istəyirdim ki,
onlarla bağlı ayrıca
yəni, sual yarana bilər ki, necə olur ki, tutaq ki, müəllimi yaxşı yetişdirir bu məktəb, ali
yox,
məktəb,
hüquqşünası yaxşı yetişdirə bilmir. Ən ciddi siqnallar öz rəsmi məktublarla, Zakir Qaralov, baş prokuror, hörmətli baş prokuror, bunu rəsmi nazirə məktub yazıb. Səhiyyə naziri onun yerli orqanlar rəsmi nazirə məktublar yazdı.
Demək gələcəkdə başqa fənlərlə bağlı, ixtisaslarla da bağlı araşdırmalar olacaq.
Və ən əsas axırıncı kurs tələbələrinin test üsulundan xüsusi yoxlama bilikləri qiymətləndirilir. O biliklərə faizi 50%-dən aşağı olarsa, həmin ixtisas həmin dəqiqə dayandırılır. İndi onlar hələ bunu hazırlaşmadılar. Özlərinin inkişaf planını hazırlamadılar. Biz meyyaları vermiş yollara. Məlum universitetim nəyə cavab verir? Ən az 6 ay əvvəldən biz onlara məlumat veririk. Öz planını hazırla, özünü yoxla. Bu formalara uyğun. Mən sizə düzünü deyirəm. O formaların yoxlananda bunların 80% ola bilsin statuslar itirəcəklər.
Vurğun müəllim, bir fikir oldu ki, bu doğru ancaq gecikmiş addımdır. Onunla razısınızmı?
Onlar razıyam. Bu ən azı 3 il, 4 il bununla qatılmalı idi. Amma biz də bilirsiniz, hamısı orada tələbələr oxuyur, insanlar oxuyur, vaxt verdik. Siz bizim o xəbərdarlıq mətbuatımızı, kollegiyalarımızın tapşırıqlarını görmürsünüz. Onlarda axır çox sümüyə dirənim.
Artıq vaxtımız başa çatır. Vurğun bəy, o söhbətə bir balaca geç qoşulmuşduz. Mən bir məsələ ilə bağlı münasibətinizi öyrənmək istəyirdim. Bu özəl ali məktəblərdə tibb və hüquq fakültələrinə qəbulun dayandırılmasına sizin münasibətiniz necə? Yəni bu məsələdə dəstəkləyirsiniz?
Mən real vəziyyəti bilmədiyim üçün bu barədə fikir söyləməyə çətinlik çəkirəm. Amma ümumiyyətlə Təhsil Nazirliyinin götürdüyü o xətti düz hesab edirəm ki, xüsusilə tibb çox məsuliyyətli bir
ciddi
məsələdir. Və ona görə özəl ali məktəblərin buna kifayət dərəcədə bazası olmalıdır. Detalları bilmədiyim üçün qiymət verə bilmərəm. Əgər bu özəl ali məktəblərin fəaliyyətində fərq qoyursa, Amnet müəllim bayaq onu dedi, biz Azərbaycanda yaxın bir 5-10 il ərzində, məsələn, tutaq ki, Türkiyədəki özəl ali məktəblərin standartlarına cavab verə biləcək ali məktəblər görəcək. Amma çox təəssüf ki, ümumi elə bir vəziyyət yaranıb ki, o yaxşılar da pislərin kölgəsində məhv olub.
Doğru müəllim, çox
üzr istəyirəm. Yaşda qurunun odunda yanır deyirsiniz.
Bir dənə kəlmə deyim, mənlə razılaşacaqsınız. Bütün dünyanın özəl ali məktəblərinin heç biri tələbənin verdiyi təhsil haqqı hesabına yaşanmır. Bu onun 10%-ni təşkil edir. Bu gedişdən onlar o bazanı 10 nədə yarada bilməyəcəklər.
Tamamilə doğrudur, amma yenə təkrarlayıram. Mən o nöqtəni demək istəyirdim. Mən adlar çəkmək istəmirəm. Mən bu özəl ali məktəblərin rəhbərlərinin içərisində elələrini tanıyıram ki, ümumiyyətlə o insanı pedaqoji sahəyə yaxın buraxmaq olmaz. Mən xatırlayıram ki, 92-ci ildə mən əgər düz deməsəm Hamlet müəllim yadıma salar. 92-ci ildə bizim Azərbaycanda cəmi 4 özəl ali məktəb var idi.
Bəli, 4
idi. Deməli, Xəzər idi, Azərbaycan idi, Qərb Universitet.
3 idi, 3 idi, sonra 4-cü
Bələcə. Bu 95-ə gəldi.
Yəni demək istəyirəm ki, o zaman bunlar ilk addımlarını atırdılar. Biz də qayğı göstərməyə çalışırdıq. Amma sonra birdən-birə bu yağışdan sonrakı göbələk kimi artdı bunlar və Azərbaycan təhsilinə çox böyük zərbə vurdular. İnsanların ədalət duyğusuna böyük zərbə vurdular. Valideyn fikirləşdi ki, əgər 150 bal da toplayan, 100 bal da toplayan ali təhsil ocağında oxuyursa, gecə gündüz əziyyət çəkib 500-600 bal toplayanda, onu bu dünyada ədalət harada qaldı? Çox ciddi məsələlərdir.
İndi valideyn görür ki, onun uşağı bitirəndən sonra soruşmurlar, sənin diplomun nədir? Soruşurlar, gəl evladın otursun, görək, müsabiqədən keçir, yoxlamalardan keçir. Artıq bütün dövlət orqanları...
Amma hər halda bu təhsil kimi... müəssislərinin məsuliyyətini azaltmır da, kadr yetişir.
Yox, burada məsələ nədən gedir? Artıq biz təhsil naziri olaraq, artıq böyük bir bank hazırlayırıq. Məlikə xanım artıq müraciət etmişik, yəqin bu yaxında rəsmi müraciət olunacaq. Orta məktəbin bütün müəllimlərinin hamısı orta məktəbə getmək üçün əvvəlcə gedib test komissiyasında orta səviyyəli testdən keçəcək, ondan sonra gəlib bizdən lisensiya alandan sonra məktəbə gedə biləcək. Onda ali məktəb neyəcək? Ali məktəb görəcək ki, bunun məzun testdən 2 aldı. Onda rektor başından cavab verəcək ona.
Mən təşəkkür edirəm. Təhsillə bağlı o qədər problemlər, o qədər suallar var ki, onların hamısını bir söhbətdə yəqin ki, aydınlıq gətirmək mümkün deyil. Amma biz çalışdıq ki, bu yarım saat ərzində nələrsə aydınlıq gətirək. Təşəkkür edirəm mən sizin hər birinizə. Çox sağ olun.
Hamid bəy, sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Verilişimiz artıq başa çatır. Mən sonunda dinləyicimizə bir daha Bakı büromuzun qonaqlarını xatırladım. Qonaqlarımız Tələbə Qəbulu Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub, Təhsil Nazirliyi İcra Aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov, telefon xəttində isə Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı idi. Söhbəti mən aparırdım Şahnaz Bəylər qızı. Mənə sualları verməkdə isə kömək eləyirdi Yeni Müsalatdan həmkarım Xalid Kazımlı və Xalq Qəzetindən Səbuhi Məmmədov. Bir həftə sonra eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə kimi. Sağ olun.
Səhər, səhər, səhər, səhər.
Xəbər, xəbər, xəbər.
Panorama verilişini dinlədiniz. İndi isə növbədə Qafqaz qovşağı verilişidir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycanda işsizliyin azaldılması üçün nə iş görülür?
70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Bunu kim əkib, kim nə xeyir görəcək? Buna görə heç kim əkmir.
Başlayırlar o məsələlərlə bağlı yersiz yoxlamalara, haqsız müdaxilələrə.
Ermənistanda niyə işsizlik başa alıb gedir?
İnç belə bölüm mərhəba.
Hökumət əmək bazarı üçün heç nə eləmir. Şəhərdə çox adamın işi yoxdur. Biri elə mən. 9 mərtəbəli binada yaşayıram, binanın yarısı köçüb gedib.
Gürcüstanın özündə işsizlərə yardım ləğv olunur. Xarici ölkədəkiləri də geri qaytarırlar.
İsveçrədə Gürcüstan vətəndaşları üçün proqram başlayıb. Qeyri-liqallara $3,500 verirlər ki, vətənlərinə qayıtsınlar.
20 il əvvəl İrlandiyada işsizlik 20% idi. İndi orada işsizliyin səviyyəsi Avropa üçün orta səviyyədən də aşağıdır. Cəmi 4,5%. İrlandiyada işsizlik məsələsi birinci vergilərin azaldılması hesabına həll olunub. Sahibkarlığa, biznesə qol qanad verən də elə budur. Azərbaycanda problem tək vergi deyil. Azərbaycanda sahibkarlığa ən böyük maniyyə, korrupsiya, bir də qanunsuz yoxlamalardır. Ona görə biznesdən başı çıxan da öz şirkətini yaratmaqdansa hansısa idariyə, şirkətə, həm də xarici şirkətə işləməyi üstün tutur. Əlbəttə, iş varsa. İndi dövlət iş yerlərinin açılması yönündə ciddi addımlar atıldığını deyir. Azərbaycanda əmək bazarından Rövşən Qəmbərov ətraflı danışacaq.
Xarici neft şirkətləri Azərbaycanda tikinti quraşdırma işlərini başa çatdırırlar. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin Azərbaycan hissəsi də artıq hazırdır. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycanın öz neftini dünya bazarlarına çıxarıb milyardlarla dollar gəlir əldə etməsinə az qalıb. Amma tikinti quraşdırma işləri tamamlandıqca minlərlə insan işi ilə vidalaşmalı olur. Müsahibim Ələddin Baxşıyev Bakı ətrafında xarici tikinti şirkətlərinin birində fəhlə işləyir, onun da müqaviləsinin sonu çatmaqdadır. Deyir ki, dövlət idarəsinə baxanda xarici şirkətlərdə maaş pis deyil.
Dollara vuranda harası 500-600 dollar, 400 dollar, 300 dollar alan var, 1000 dollar alan var. Dövlət sektorunda işləyən adamlarla baxanda bir balaca fərq var. Yəni, bazara gedib nə isə ala bilərsən. Yəni, çox yüksək səviyyədə yox. Orta səviyyədə bazarlıq eləyə bilirsən. Yəni, iki uşağın varsa onu saxlaya bilirsən. Haradasa 4 ildən 5 ilə bir yerdə işləsən, evi remont eləyə bilirsən, yəni təmir eləyə bilirsən.
Azərbaycanın ümumi daxili məhsulunun formalaşmasında neft sektorunun payı 40%-dən çoxdur. Amma məşğul əhalinin sayında neft sektorunda çalışanların payı cəmi 2%-dir. Yerli və xarici neftlə əlaqəli şirkətlərdə ümumilikdə 75 min nəfər işləyir. Bu ilin sonuna qədər tikinti quraşdırma işlərində çalışanların sayı 4 min nəfər də azalacaq. Turan Enerji Məcmuəsinin redaktoru Şaban deyir ki, gəliri çox olsa da neft sahəsi az əmək tutumlu sahədir. Onun fikrincə, hökumət bunu nəzərə alıb yeni iş yerlərinin açılması yönündə ciddi addımlar atmalıdır.
Azərbaycan keçid iqtisadiyyatını yaşadığını, o ixtisarları dövlət neft şirkəti strukturunda aparmır ki, bəs bu sosial partlayışa gətirib çıxara bilər. Həqiqətən də bugün reallıqda Azərbaycan dövlət neft şirkətində maksimum işləməli idi 15 min nəfər. Ancaq bu bazar iqtisadiyyatına tam keçilməmiş bir şirkət olduğundan hələ də böyük insan tutumu olan ştatları saxlamaq məcburiyyətindədir.
İlham Şaban onu da deyir ki, iqtisadiyyatın neft sektorundan çox asılı olması yaxşı hal deyil, çünki neft tükənməz sərvət deyil və 20-30 ildən sonra ölkədəki hasilat kəskin şəkildə azala bilər. Amma Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasının sədri Hadi Rəcəbli deyir ki, hökumət yeni iş yerlərinin açılması yönündə qətiyyətli addımlar atır. Xüsusən də bölgələrdə həm Sovet dövründən mövcud olmuş istehsal sahələri bərpa edilir, həm də yeni müəssisələr yaradılır. Hadi Rəcəbli deyir ki, elə sahələrə diqqət yetirilir ki, onların əmək tutumluluğu böyükdür.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafı proqramı məhz bu məqsədlərə yönəlibdir və regionlarda da məhz 11 regionun hər birində konkret sahələr üzrə müəyyənləşdirilib ki, daha çox əmək sumluq sahələri. Aqrar sektordur, istirahat biznesidir, bunlar hamısı əmək sumluqdur. Mərkəzi klinik xəstəxanalar yaradılır. Burada xeyli belə şeylər var ki, buna xidmət edir.
Hökumət bəyan eləyir ki, işsizliyin ləğvi yönündə görülən işlər nəticəsində son illərdə 400 minə yaxın yeni iş yeri açılıb. Amma həmin iş yerlərinin çoxu daimi xarakterli deyil. Bakıdan 400 kilometr uzaqda Azərbaycan-Gürcüstan sərhəddindəki Qax rayonu. Yerli cəmaatın dolanışığı qədimdən kənd təsərrüfatı ilə bağlı olub, amma bu sahənin inkişafı da indi maneələr çoxdur. Həm söhbətim Nərman Məmmədov hər il taxıl əkib, amma deyir ki, bu ilin əvvəlindən dizel yanacağı 2 dəfə bahalaşıb və o öz 2 hektarlıq torpaq sahəsini əkməmək qərarına gəlib.
Səlakanı qaldırırlar od bahasına. 15 şirvanı 1 hektar əkir, 15 şirvanı hektarı 70 minə mala çəkirlər, 70 minə əkirlər. Bunu kim əkib, kim nə xeyir görəcək? Buna görə heç kim əkmir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, son illər hökumət böyük əmək tutumlu sahələrdən olan kənd təsərrüfatına yardım üçün müəyyən işlər görüb, məsələn, fermerlərin kredit alması nisbətən asanlaşıb, amma o deyir ki, bölgələrdəki korrupsiya fermerlərin əkinçiliyə iri sərmayələr qoymasına əngəl törədir.
Sahibkarlar Kömək Milli Fondundan sahibkarlar kredit alırsa, regional banklar vasitəsilə bu kreditləşmə həyata keçirilir. Regional banklar əsasən yerli icra hakimiyyətinin təsir altındadır. Yerli maliyyə orqanları bu məsələyə müdaxilə edə bilir və o zaman bilirlər ki, hansı müəssisə nə qədər kredit alıbdır və başlayırlar o müəssisələrlə bağlı deməli, yersiz yoxlamalara, haqsız müdaxilələrə və son nəticədə məlum olur ki, məqsəd əldə edilmiş kredit vəsaitinin onlarla birgə bölüşdürülməsinə ibarətdir. Yəni bu zamanda təbii ki, o kredit vəsaitinin hesabına qoyulan investisiyaların da səmərəsi aşağı düşür.
Bir müddət əvvəl isə Azərbaycan Sahibkarlar Konfederasiyası biznesmenlər arasında sorğu keçirib və məlum olub ki, sahibkarlığın inkişafına korrupsiya ilə yanaşı qanunsuz yoxlamalar və yüksək vergilər də mane olur.
Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədiniz. Ermənistanda işsizlik problemi Azərbaycandakından da böyükdür. Rəsmi rəqəmlərə görə, Azərbaycan hökuməti ölkədə işsizliyin səviyyəsinin 1,2% olduğunu deyir, Ermənistan hökuməti əhalinin 8%-nin işsiz qaldığını deyir. Amma Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da iqtisadçılar rəsmi rəqəmlərə gülürlər. İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinləyək, reportajla sizi Marif Çingizoğlu tanış eləyir.
Mexanizator işləyirdim. Yaxşı işləyirdim, yaxşı qazanırdım, yaxşı da yaşayırdım. Hörmətim vardı, amma indi hər şey başqadır. Ölkə dağılıb, bilmirsən hara gedəsən, özünü necə saxlayasan.
Çıxı
55 yaşlı Ruben Ovsepyan indi ucuz işçi qüvvəsinin yayıldığı bazarda dolaşır. İşləyib gündə 1500-2000 dram, yəni təxminən 4-4,5 dollar qazanır. Deyir, bir neçə dəfə məşğulluq idarəsinə müraciət edib, orada ona deyiblər ki, yaşlı fəhliyə ehtiyac yoxdur. Ermənistanın Əmək və Sosial Məsələlər üzrə Nazirliyinin məlumatına görə işsizlik 8%-ə qədərdir. Amma bu rəqəmlər reallıqdan çox uzaqdır. İşsiz adamların çoxu məşğulluq idarəsinə müraciət eləmir, çünki ümidlərini itiriblər. Amma Məşğulluq Agentliyinin direktoru Sona Arutunyan Nişbindir. Deyir, vəziyyət yaxşılaşıb. Əmək bazarında gərginlik azalıb.
Son 3 ildə Ermənistan əmək bazarında xeyli dəyişiklik olub. Gərginlik azalıb, tarazlıq yaranıb.
Amma bu deyilənləri yalnız agentliyin öz statistikası təsdiqləyir. Agentliyin məlumatına görə işə çox vaxt İrəvanda düzəldirlər. Kənar yerlərdə, sənaye şəhərlərində isə məsələn ilə İrəvanın 20 kilometrliyində olan Çarintsavada vəziyyət ağırdır. Sovet İttifaqı dağılana qədər Çarintsava şəhərində irli xırdalı 30 zavod vardı. Bu müəssisələrdə 10 minlərlə adam işləyirdi. Zavodlar bağlanandan sonra əhalinin 30% işsiz qalıb. Sakinlərin 3-də 1-i şəhəri tərk edib. Bu, Meryanın məlumatıdır. İndi Çarintsavada 40 min adam yaşayır, onun cəmi 7 min işləyir. Merin müavini Nişan Avdalyan deyir ki, hökumət əmək bazarı üçün heç nə eləmir. Heç iş yerlərinin bağlanmasının da qarşısını ala bilmir. Bir fabrikimiz yaxşı işləyirdi, 500-ə qədər adam çalışırdı. İndi birdən-birə 200 nəfər ixtisara düşdü. Sakinlərlə danışanda onların çoxu şəhərdə işsizliyin cəmi 30% göstərilməsinə təəccübləndi.
Şəhərdə çox adamın işi yoxdur. Biri elə mən. 9 mərtəbəli binada yaşayıram. Binanın yarısı köçüb gedib. Hamını ixtisara salıblar. Elə bu gün 200 nəfəri işdən çıxartdılar. Bilmirlər neynəsinlər.
Yerevan-ի աշխատանքային գործակալություններից մեկի տնօրենն է։
Ռəsmi məlumatlar göstərir ki, Ermənistanın əmək bazarı İrəvanda cəmləşib. Bölgələrdə yalnız həkimlərə, bir də müəllimlərə ehtiyac var. Başqa peşə yiyələri işsiz qalırlar.
Qanun qortazürkə.
Bu İrəvandan Narek Qalisyanın reportajı idi. İşsizlik Gürcüstanın birinci problemidir. 7-8 il əvvəl sorğu aparanda cəmaat deyirdi ki, əsas problem Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmamasıdır, amma indi hamı işsizlikdən şikayətlənir. Gürcüstanda nə qədər işsiz var? Suala Tiflisdəki həmkarım Tamar Çikovani cavab axtarıb, reportajla sizi Samirə Faik qızı tanış eləyəcək.
Sakartveloshi umum şevrobis dönüşə səxəb qanxovabuli munatsemebi arsebobs.
Gürcüstanda işsizliyin səviyyəsi haqqında müxtəlif rəqəmlər səslənir. BMT-nin məlumatına görə Gürcüstanda işsizlik 8% çatır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatı isə deyir ki, 13%. Araşdırmalarda bir bənd də var. Özü özünü işlə təmin edənlərə aid bənd. Hökumət bəzilərinə torpaq sahəsi verib, kimsə kiçik alverlə məşğuldur. Özünü belə işlə təmin edənlərin miqdarı 37%-dir. Amma iqtisadçı Nino Orvinashvili hesab eləyir ki, özü özünü işlə təmin edənlər də işsiz sayılırlar.
O adamı məşğul hesab eləmək olar ki, o həftədə heç olmasa bir saat kompensasiya almaq üçün işləyir. Alır ya almır, ayrı məsələdir. Kompensasiya kimi sənə pul verirlər ya 100 qram araq, bu da ayrı məsələdir. Hətta bu sərsəm kriteriyalarından hesablasaq, Gürcüstanda əhalinin 14% işsizdir. Amma əslində cəmaatın yarıdan çoxu işsiz qalıb. Bu işsizliyin Afrika səviyyəsidir.
İşçi qüvvəsi ucuz olduğu halda niyə biznes inkişaf eləmir?
Başlayın, amma heç nədən elə heç nə eləmək olar. Biznes işçi qüvvə ilə sərmayənin vəhdətidir. Potensial sərmayəçilər varlı adamlardır, onları da hökumət soyub. Kim də bacarıb qaçıb. Tək əldən səs çıxmaz. Fəhlənin boş əlləri isə heç nə vermir.
Parlament məşğulluq haqda qanuna dəyişiklik eləmək istəyir. Hökumətin təklifi qabul olunsa, işsizlər üçün yardım ləğv olunacaq. İndi Gürcüstanda işi olmayanlar ayda 20 lari, yəni təxminən 11 dollar müavinət alırlar. Qanun layihəsindən sitat.
2005-ci ildə işsizlər üçün dövlət büdcəsindən 1.940.000 lari ayrılıb. Bu proqramın ləğvi qənaət eləməyə imkan verəcək. Gürcüstanda işsizin statusunu müəyyən eləyən sənəd yoxdur. Müavinət alanın doğrudan da işsiz olduğunu müəyyən eləmək mümkün deyil.
İvlişi Sakartveloshi axali proqrama amokmeddəbə.
Rəsmi məlumata görə Gürcüstanda 300 min ailənin vəziyyəti yoxsulluq səviyyəsindən aşağıdır. Bu ailələr üçün yaydan yeni proqram həyata keçirilməlidir. Gürcüstanda işsiz qalanlar xaricə gedirlər, daha çox Rusiya, Türkiyə, bir də Yunanistana. Tiflisdə tez-tez xaricdə işvəd eləyən şirkətlər peyda olur, sonra da yoxa çıxırlar. Çox vaxt işvədləri trafikinqlə nəticələnir. Trafikingə yox proqramının koordinatoru Xatuna Siçinava deyir ki, əhali nə qədər məlumatlandırsalar da trafikinq qurbanlarının sayı artır. Trafikinq daha çox cinsi əlaqələrə zorla cəlb olunma kimi başa düşülür. Amma trafikinq həm də kişilərin, qadınların, uşaqların tikintidə, əkin sahələrində zorla işlədilməsi, əvəzində pul verməyib pis yeməklə təmin olunmasıdır. Belə qurbanlar pis şəraitdə işləyir, pis şəraitdə yatırlar. Qəribə olsa da trafikinqin qurbanları azad olandan sonra da iş axtarmaq üçün xaricə gedirlər. Trafikinqdən necə qurtarmaq olar? Xatuna Siçinava çıxış yolunu ölkədə vəziyyəti yaxşılaşdırmaqda görür. Çünki varlı ölkə vətəndaşları nadir hallarda trafikinqin qurbanı olurlar. İndi varlı ölkələr qeyri-liqalları vətənlərinə qaytarmağa çalışırlar. Məsələn, İsveçrədə Gürcüstan vətəndaşları üçün proqram başlayıb. Qeyri-liqallara 3500 dollar verirlər ki, vətənlərinə qayıtsınlar. İsveçrədən Gürcüstana nə qədər adamın qayıtdığı hələ məlum deyil.
Bu
Bu da Tiflisdən Tamar Çikovayn'ın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi burada başa çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.